กลับผลการศึกษาชิ้นใหม่เปิดเผยว่าการติดสื่อสังคมออนไลน์นั้นอาจจะให้คนมีปัญหาในการนอนหลับนะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวว่าคนหนุ่มสาวที่ใช้โซเชียลมีเดียบ่อยมีความเสี่ยงมากกว่าปกติที่จะนอนหลับยากหรือไม่สามารถนอนหลับได้นานๆติดต่อกันนะครับเจสสิก้าเลวินสันนักวิจัยสาขาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กที่สหรัฐกล่าวว่ารายงานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในการศึกษาชิ้นแรกๆที่หาความเชื่อมโยงระหว่างการเล่นสื่อออนไลน์กับปัญหาการนอนหลับโดยที่คนยุคปัจจุบันนั้นเป็นคนรุ่นแรกที่โตขึ้นมากับโซเชียลมีเดียงานวิจัยชิ้นนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง19ถึง32ปีจำนวน 1,788 คนโดยพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้สื่อเช่น FacebookTwitter, Instagram และ Snapchat เป็นต้นนะครับผู้วิจัยพบว่าเฉลี่ยแล้วคนเหล่านี้ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์61นาทีต่อวันและแวะเวียนไปใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ30ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ30ของกลุ่มตัวอย่างนี้มีปัญหาในการนอนหลับครับผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียบ่อยมีความเสี่ยงต่อการนอนไม่หลับ3เท่าจากระดับปกติและคุณเลเวนเซนบอกว่านั่นชี้ให้เห็นว่าเวลาที่ใช้ไปกับสื่อออนไลน์อาจจะเป็นเครื่องชี้ได้ถึงความเสี่ยงต่อการนอนไม่หลับแต่บอกว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงการรักษาด้วยวิธียับยั้งการใช้โซเชียลมีเดียอาจจะเป็นแนวทางที่ได้ผลที่สุดนะครับนักวิจัยกล่าวว่าการติดโซเชียลมีเดียรบกวนการนอนหลับได้หลายทางเช่นนอนดึกเพราะว่าติดเว็บหรือแอปของสื่อเหล่านี้หรืออาจจะเป็นในรูปแบบของอารมณ์ที่ค้างอยู่จากประเด็นที่พบเห็นในโลกโซเชียลมีเดียนอกจากนั้นแสงจากคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนก็มีส่วนก่อกวนการนอนหลับอย่างสงบได้นะครับการศึกษาชิ้นนี้พบได้ว่าหลายคนในกลุ่มตัวอย่างหันไปหาสื่อออนไลน์ขณะที่ตนพยายามข่มตาหลับดังนั้นผู้เขียนหลักของงานวิจัยชิ้นนี้ไบรอันพรีแม็กบอกว่าบางกรณีปัญหาการนอนไม่หลับนั้นกลายมาเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นและย้อนกลับมาทำให้นอนหลับยากขึ้นไปอีกนะครับก็เตือนว่าวงจรนี้เป็นปัญหาที่สำคัญเพราะการใช้โซเชียลมีเดียในหลายกรณีผู้ใช้นั้นได้แรงกระตุ้นให้จดจ่อกับสื่อต่อไปเพราะว่าได้รับการไลค์หรือว่าคอมเมนต์เป็นเหมือนรางวัลที่ได้และนั่นไม่เป็นผลดีต่อการนอนครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน